У Нібоушесті каже нам, що у Христі наша чоловічність узноситься до вишинь Бога. З такими словами звернувся до собраних на площі святого Петра Вірніка у Бенедикт XVI. Сьогодні перед традиційною молитвою Регіна Целлі папа, розважаючи над Нібоушестям Пана, якою у многих країнах відзначається сьогодні, закликав Вірніка узирати небесні доброти, які нам пообіцяв Бог, і, глядячи у небо, бути свідками Божого життя на землі.
Cari fratelli e sorelle, 40 giorni dopo la risurrezione, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, Gesù ascese al cielo, cioè ritornò al Padre, dal quale era stato mandato nel mondo.
Дорогі брати і сестри, на 40-й день після воскресіння, поводле книги Дієв апостолів, Ісус узійшов на небо. Гэта значыць вярнуўся да айца, які яго паслаў у свет. У многіх краінах гэта таямніца адзначаецца не ў чацвер, але сёння ў бліжэйшую нядзелю. У Нібоўшэсце Пана азначае выкананне збаўлення, пачатак якому быў дадзены праз уцелаўленне. Пасля апошніх наказаў вучням Ісус узышоў на неба. Аднак ён не аддзяліўся ад нашага стану, але наадварот, у сваёй чалавечнасці ахапіў людзей у любові айца і такім чынам паказаў апостолам апошнюю мету нашага зямнога пілігрымавання. Як для нас ён зышоў з неба, так для нас ён пакутаваў і памёр на крыжы. Таксама для нас ён уваскрос і ўзышоў да Бога, які цяпер недалёка, але з'яўляецца нашым Богам, нашым айцом. У Нібоўшэсце гэта апошні ўчынак у справе нашага вызвалення з путаў граху, як піша апостол Павел, узышоў на вышыні і ўзяў з сабой нявольнікаў. Святы Леў Вялікі тлумачыў, што гэтай таямніцай абвяшчаецца не толькі бессмяротнасць душы, але таксама і цела. Сёння мы не толькі атрымліваем абяцанне валодання раем, але таксама і сягаем разам з Христом на вышыні неба. Таму вучні, калі ўбачылі настаўніка, які ўзвысіўся над зямлёй і ўзнёсся на вышыні, не адчувалі страху, але наадварот, перажывалі вялікую радасць і чулі заклік да абвяшчэння перамогі Христа над смерцю. Пан уваскрослы дзейнічаў з імі, даючы кожнаму з іх уласныя здольнасці. І такім чынам хрысціянская супольнасць адлюстроўвала гарманічнае багацце неба. Так піша апостол Павел. Ён даў дары людзям і паставіў адных апостоламі, другіх прарокамі, іншых евангелістамі, іншых пастырамі і настаўнікамі дзеля выхавання святых для справы служэння, для будавання Хрыстовага цела, пакуль усе мы прыйдзем да еднасці веры і пазнання Сына Божага, да чалавека дасканалага, да меры сталасці паводле Хрыстовай паўнаты.
Cari amici, l'ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla altezza di Dio.
Дорогія сябры, у Нібоўшэсце кажа нам, што ў Христе наша чалавечнасць узносіцца да вышынь Бога. Так, кожны раз, калі мы молімся, зямля злучаецца з небам. І як ладан, згараючы ўзносіць у вышыню свой духмяны дым, так, калі ўзносім да Бога нашу палкую і верную малітву ў Христе, яна прасякае нябёсы і даходзіць да трона Бога, даходзіць да яго пачутай і выслуханай. У цудоўным творы святога Яна ад Крыжа «Узыходжанне на гару Кармель» чытаем, што для таго, каб убачыць споўненымі жаданні нашага сэрца, няма лепшага спосабу, чым узносіць з моцай нашу малітву аб тым, што найбольш падабаецца Богу. Тады ён дасць нам не толькі тое, аб чым яго просім, гэта значыць збаўленне, але таксама, калі ён бачыць, што добрае і неабходнае нам, дасць гэта, нават калі мы яго аб гэтым не просім. Памолімся да Найсвятейшай Панны Марыі, каб дапамагала нам сузіраць нябесныя даброты, якія Пан нам паабяцаў, і становіцца больш сапраўднымі сведкамі Божага жыцця.
Я дивентаре тестимоні sempre più credibili della sua risurrezione, della vera vita.
Пасля малітвы Регіна Целлі пантыфік заклікаў маліцца за ахвяр тэрарыстычнага акту, які адбыўся 19 мая каля адной са школ у горадзе Брындызі на поўдні Італіі. Святы Отец назваў гэта здарэнне маладушным забойствам. Таксама папа заклікаў да малітвы за ахвяр землятрусу, які адбыўся сёння ноччу на поўначы Італіі. Я духоўна блізкі з людзьмі, якія терпяць ад гэтай катастрофы. Папросім у Бога аб міласэрнасці для загінуўшых і суцяшэння ў пакутах для параненых, сказаў папа. Бенедикт XVI нагадаў таксама, што сёння адзначаецца сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі, тэмай якога ў гэтым годзе з'яўляецца маўчанне і слова, шлях да евангелізацыі. Маўчанне – гэта неад'емная частка камунікацыі, гэта прывілеяванае месца для сустрэчы са Словам Божым і нашымі братамі і сёстрамі. Заклікаю вас маліцца, каб камунікацыя ў любой сваёй форме служыла для ўстанаўлення сапраўднага дыялога, які будзе грунтавацца на ўзаемнай павазе, слухань і дзяленні, сказаў пантыфік. Таксама папа нагадаў, што 24 мая касцёл будзе ўспамінаць найсвяцейшую панну Марыю дапамогу хрысціянаў, якая асабліва шануецца ў санктуарыі Шышан у Шанхаі. Святы Отец заклікаў маліцца за католікаў у Кітаі, каб абвяшчалі з пакорай і радасцю Хрыста, памерлага і ўваскрослага, былі вернымі касцёлу і наступніку святога Пятра, і каб іх штодзённае жыццё было адпаведным веры, якую яны вызнаюць.